Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në 30 minuta të vijues të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa premton punësim sundim të ligjit dhe reforma. Ngërçi politik në Kosovë ka çuar në rënje të bruto prodhimit vendor. Mbi 80 persona të vdekur nga urtekët e borës në Afganistan. Amnesty International kritikon ashpër për qeverit për gjendjen e të drejtave të njeriut. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka prezantuar sot programin e tij qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ky është programi i zhvillimit dhe i shpresës për një jetë më të mirë, ka thënë Mustafa. Ai ka premtuar edhe krijimin e një fondi për zhvillim dhe punësim, si dhe hartimin e strategjisë kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020. Për Holsit raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka prezantuar objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ndër të tjera, ai ka thënë se do të themelohet edhe një fond për zhvillim dhe punësim për të ulur sadopak shkallën e lartë të papunësisë në vend. Fillimisht, programin qeverisës, kryeministri Mustafa e ka shpalosur para kabinetit qeverisës dhe më pas edhe gjatë një konference për gazetar. Programi ka 5 prioritete kryesore, ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, sundimi ligjit, agenda evropiane duke përfshi edhe kriteret për liberalizimin e vizave dhe reforma në arsim dhe shëndetësi.
Ky është programi zhvillimit, programi shpresës për një jetë më të mirë, për stabilitet familjar dhe për mirëqenie të çdo njeriu. Vlerat objektive themelore të këtij programi është një vend pune, një njeri punësuar, një familje e sigurt ekonomikisht.
Kryeministri i Kosovës nuk ka pranuar të flasë për shifrat rreth punësimit që mund të sigurojë programi qeverisës dhe fondi për zhvillim e punësim. Por ai ka thënë se bëhet fjalë për krijimin e kushteve sa më të mira për investime dhe një mjedis më të mirë biznesor. Projektet e parapara, sipas tij, do të prezantohen edhe në konferencën e donatorëve që do të mbahet më 6 mars.
Kjo strategji kombëtare zhvillimi do të shoqërohet pastaj me masa për përmirësimin e kapaciteteve institucionale të Kosovës për menaxhimin e politikave zhvillimore.
Kryeministri Mustafa ka shprehur besimin se do të arrihen disa marrëveshje me disa shtete të zhvilluara evropiane për të siguruar edhe punësime sezonale për qytetarët e Kosovës në këto vende. Ndërkaq në parashikimet afatgjate, kryeministri Mustafa ka premtuar që brenda 6 muajve do të hartohet edhe strategjia kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020.
Unë s'mund të them tash se do të punësojmë 100,000, 150,000, 200,000, mirë po më rëndësish që të fillojmë, sepse çdo vend i ri punës në mënyrë, në themin proporcion gjeometrik, pastaj krijon edhe vende tjera të punës, dhe ne jemi të interesuar që këtë proporcion ta kapim në zhvillimin tonë.
Kreu i qeverisë së Kosovës sërish u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos migrojnë paletshëm në për vende tjera, kurse ata që kanë lëshuar vendin i ka ftuar që të kthehen. Ndërkash, në lidhje me kthimin e listës serbe në qeveri pas vendimit të saj për ngrirjen e aktiviteteve që pasoi shkarkimin e ish-ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanović, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se pret që edhe serbët të kthehen.
Unë shpresoj se ata do të thehen shpejt, mirë po unë mendoj se ata bisedat lidhur me kthimin e tyre do t'i bëjnë me ne këtu, sepse ato do të kthehen në këtë qeveri dhe do të jenë pjesë e kësaj qeverie, dhe asësi që themi të kurzojnë, sepse s'kemi asnjë kusht nga ata, që po thuhet që janë kushtën, asnjë kusht deri më sot se kemi për kthimin të listës serbe.
Programin qeverisës kryeministri Isa Mustafa pritet që t'ia prezantoj edhe kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rënja e brutoprodhimit të vendor në Kosovë për 2.5% nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si mjaft shqetësuese për vendin. Ata thonë se mos aktiviteti ekonomik në Kosovë dhe zhvillimet në përgjithësi negative kanë bërë që GDP-ja të shënojë rënje dhe jo ngritje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pasojat e ngërshit politik të vitit të kaluar kanë filluar të shijan. Rënja e produktit vendor për 2.5% sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike tregon se moskrimi i institucioneve për 6 muaj ka pasur ndikim negativ edhe në ekonominë gjithëmbarshme të vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të kaluar për shkak të moskrimit të institucioneve kishin ndështuar investimet si dhe masat që duhet të nxisnin prodhimin e mbrendshëm. Të gjitha këto, si shtekson Recepi, reflektua në rënjën e përgjithshme të brutoproduktit vendor.
Kjo rënje është e pritur, duke pasur parasysh zhvillimet e vitit 2014. Edhe pse duket po kemi pas përshtypje se ngërçi politike që ndodhi prej qershorit vitit kaluar nuk do të reflektohet shumë, megjithatë po vërehet se ndikimi ka qenë shumë i madh për shkak se thua se ngërçi ka qenë edhe në rrafshin ekonomik.
Gjatë vitit të kaluar, partitë politike për rreth 6 muaj nuk kishin arritur të krijonin institucionat e reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit 2014. Të dënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se brutoprodukti vendor ka shënuar rënje për 2.5%. Të dënat flasin për 3 mujorin e 2 të vitit 2014, ku bëhet një krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2013. Kjo rënje, si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është theksuar në aktivitetet ekonomike si furnizimi me energji elektrike, me gaz, furnizimi me ujë, industria nxjerrëse, ndërtimtaria si dhe transporti. Rënja e brutoproduktit vendor prej 2.5% në një ekonomi çfar ka Kosova është e lartë dhe shqetësuese, thot Recepi.
Duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik, problemet sociale me të cilat Kosova ballafaqohet, atëherë çdo rënje është shqetësuese. E lëmë në një rënje që është 2.5%.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se këto të dhëna janë të pritura, pasi çdo gjë që është lidhur me zhvillimin ekonomik ka pasur ngjecje në Kosovë.
Investimet e huaja, rënja e investimeve të brendshme, aktiviteti përgjithshëm ekonomik, bilanci tregtar në jashtë dhe çdo gjë që lidh me zhvillimin ka pasur regres. Kjo janë të pritura këto, edhe ato deklaratat që qeveritarët të saj periudhe i kanë dhënë disa shifra optimiste, nështë të kanë qenë dëshira të mira për ditëve në atë kohë që nuk janë reale.
Ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje ekonomike as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr vendin. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë prej 4.0%, shifër kjo që sipas Haki Shatrit është e pamjaftueshme. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, të cilat janë përditësuar në shtator të vitit të kaluar, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoproduktin vendor për kokë banori e ka më të ultin dhe atë $3,815. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkëpunimi e qeverisë së Serbisë me Tony Blair Associates, kompani kjo për konsultime e ish kryeministrit britanik Tony Blair, është bërë temë me komenteve të ndryshme. Por njohësit e zhvillimeve në Evropën Juglindore shohin si normal këtë bashkëpunim midis kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kryeministrit britanik, të cilët 15 vjet më parë gjatë bombardimeve të NATO-s mbi qytetet serbe kanë qenë kundërshtar. Ata thonë se kohrat kanë ndryshuar ashtu sikurse edhe aktorët. Por ky bashkëpunim është kritikuar nga mediat ruse, të afërta me qeverinë në Rusi. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me kompaninë për konsultime të ish-kryeministrit britanik Tony Blair ka nxitur reagime të ndryshme në opinionin serb. Siç thuhet, kjo kompani duhet të ndihmojë për formimin e ekipeve të ekspertëve në kuadër të kabinetit të kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Reagimet kryesisht kanë të bëjnë për faktin se rreth 15 vjet më parë, gjatë intervenimit të NATO-s mbi qytetet serbe, Vučić, si ministri i informimit në atë kohë, kishte sulmuar hapur ish-kryeministrin britanik Blair. Por Eric Gordy, ekspert britanik për Evropën Juglindore, thot se tashmë kohrat kanë ndryshuar e me këtë edhe pozicioni i aktorëve.
Nije vishe Blair në politikën položaju zonish në omitije Vučić në istëm položaju ka shto je bio ranije.
Blair më nuk është në pozicionin zyrtar, ndërka qas Vučić nuk e ka më pozitën e njëjtë të cilën e ka pasur më parë, tha Gordi. Me gjitha të një pjesë medjeve në Serbi, por edhe ato perëndimore, nuk kanë mundur ta injerojnë faktin se Vučić dhe Blair tash janë në të njëjtën anë, ndërkohë që 15 vjet më parë Vučić ishte edhe recenzent i librit të liderit radikal serb Vojislav Šešelj, libër ky me titull Ofendues. Analisti çështjeve politike Vladimir Goati thotë se tashmë gjërat kanë ndryshuar.
Vučić je toliko promenio
šta je govorio, on je postao demokrata.
Vučić, që nga jo kohë ka ndryshuar mjaft nga jo çfarë ka folur, ai është bërë demokrat, me siguri që dikush mund të thotë se është vonë për këtë, unë them, më mirë vonë se kur, tha Vladimir Guat. Medjeve në lindje nuk u ka pëlqyer hapi Vučićit, televizioni i afërt me qeverinë ruse Russia Today ja ka kushtuar një kronikë duke kritikuar Vučićin se po bashkëpunon me njeriun që e bombardoi Serbinë. Në mbrojtje të Vučićit nga kritikat e medjeve ruse, ka dal ministri i punës i qeverisë serbe Aleksandr Vulin, duke thënë se vlerësimet e televizionit rus nuk janë edhe qendrimi i Kremlinit. Ai ka theksuar se Serbinë e udhëheq Vučići nga Beogradi dhe ajo nuk udhëhiqet nga Washingtoni apo nga Moska.
Svi saveti i Brisela i Washingtona i Moskve se slušaju pažljivo sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Të gjitha këshillat e Brukselit, Washingtonit dhe Moskës dëgjohen me respekt, ashtu siç edhe e meritojnë miqt. Por vendimet janë kryeqëput serbe, tha Vulin. Por njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se ky sulm i medjeve nuk ka qenë i rastësishëm, ndërkaq që paknaësia e Rusisë ndaj Serbisë është gjithnjë më e thellë se sa çështja e zgjedhjes së një këshilltari, Erik Gordi thotë.
Rekao bih da je ruska vlada verovatno svesna da rizikuje gubitak uticaja u Srbiji.
Qeveria ruse me siguri është e vetëdijshme se po rrezikon me humbjen e ndikimit në Serbi, kryesisht për shkak të dështimit të rrjedhës së jugut. Kjo do të thotë se tashmë më shumë luhet përmes kërcënimeve, akuzave dhe forcës, sesa në rast se do të kishte pasur sukses rrjedha e jugut, vlersoi Gordi. Ndryshe në muajt e fundit, Blair dhe ekipi i tij disa herë kanë shkuar në Beograd, ndërkohë që në fund të janarit në qeverinë e Serbisë ka mbajtur ligjerat Alistair Campbell, i shef për shtypin në Downing Street, i njohur për opinionin që nga koha e intervenimit të NATO-s mbi saqet serbe. Erik Gordi megjithatë vlerëson se emrat e njohur të ish politikanëve profesionist kanë edhe një rol tjetër.
Vlada traži nekakve veze u evropskim vladama.
Qeveria e Serbisë po kërkon disa lidhje me qeveritë evropiane në mënyrë që të kenë dikë që të lobojë për ta, theksoi Gordi. Ndryshe ish kryeministri britanik Tony Blair aktualisht është edhe këshilltari jashtëm i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ky fundit qysh në maj të vitit 2013 pati paralajmëruar përmes një shkrimi në Twitter se ishte takuar me Tony Blair dhe se ishin pajtuar që pas zgjedhjeve të 23 qershorit të vitit 2013 në Shqipëri, Blair të angazhoi si këshilltari i tij. Një takim i shkëlqyeshëm me Tony Blair ne ram dakord që pas 23 qershorit ai dhe ekipi i tij do të punojë me ne për një qeverisje të mirë, pati shkruar kryeministri shqiptar Rama. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Kosova ka ligjin për armët, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, asnjë qytetar i Kosovës nuk ka të drejtë të pajiset me armë pa leje. 350 persona vazhdojnë të kenë leje për armët të cilat i kanë trashëguar nga nënmiku. Autoritetet e rendit në anën tjetër thonë se gati çdo vit shënohet rritje numrit të personave që humbin jetën si pasojë e armëve të zjarrit. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në vitin 2010 është miratuar ligji për armët. Ky ligj është miratuar konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, thon autoritetet e rendit. Në Kosovë gjatë këtij viti kanë vdekur 2 persona si pasojë vrasjes me armë, derisa tentim vrasje janë raportuar 23 persona. Ndërkaq në vitin 2014 kanë vdekur 39 persona si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit, derisa 165 raste të tentim vrasjes janë lajmëruar tek autoritetet e rendit. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti, pra gjatë muajit janar dhe shkurt, janë konfiskuar 114 armë të llojeve të ndryshme, derisa në vitin 2014 janë konfiskuar 1328 armë pa leje nga duart e qytetarëve.
Policia e Kosovës vazhdimisht ka punuar në luftimin e dukurive negative dhe krijimin e një sigurie të qëndrueshme për të gjithë qytetarët e vendit, qoftë përmes planeve operacionale policore apo dhe përmes fushatave të ndryshme vendisimi. E në këtë kontekst edhe reduktimin, zvoglimin e armëve ilegale që mund të jenë si rrezik potencial për rendin dhe sigurinë e përgjithshme. Çdo rast kur policia identifikon persona apo individ që posedojnë armë ilegale, i trajton ata në bazë të rregullave dhe procedurave ligjore si qenë paraparë në ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP është organizat që merret prej vitesh me ndërgjegjësimin e popullatës rreth rrezikut të armëve paleje si dhe shkatrimin e këtyre armëve pas konfiskimit nga autoritetet e rendit. Burbuqe Dobranja, zyrtare për çështje të informimit publik në UNDP, ka bërë të ditur se janë shkatruar shumë armë paleje fal programit Iniciativa për kontroll të armëve të vogla në Kosovë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Në tetor të vitit 2013, Kozaku në së bashku, domethënë me Policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, kanë shkatruar 1325 armë të vogla dhe të lehta. Më nëndë korek të vitit 2014 në ditën ndërkombëtare të shkatrimit të armëve, përsëri janë shkatru 779 armë të tjera. Ndërsa në më 20-or, do më thamë para, vetëm para 2 muajve, janë shkatru edhe 2000, më shumë se 2800 armë të vogla dhe të leta, të cilat janë konfisku nga ana e policisë së Kosovës.
Zonja Dobranja thotë se përveç armëve janë shkatruar edhe një sasie konsiderueshme e plumbave.
Gjithashtu vlen të përmende që në nëntor të vitit të kaluar, përsëri së bashku me Policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, janë shkatru edhe më shumë se gjysmë tonelate plumba të kalibrave të ndryshme, ose me thonë ma mirë që gati 29.000 pluma të gjitha kalibrave që të cilat gjithashtu janë konfisku kur janë marrë edhe armët.
Destan Mustafa, ushtrues detyre i udhëheqësit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se liqi aktual nuk lejon asnjë qytetar të Republikës së Kosovës të pajiset me armë. Në Kosovë gjithse janë 350 persona që kanë armë e leje, të cilat këto leje i kanë trasheguar nga UNMIKU.
Në Republikën e Kosovës ekzistojnë dy arsye për lejen e armës. Arsyeja për shetari, që nuk kupton sport rekreacion, dhe për gjueti. Në rast kur rrezikohet jeta dikujt dhe aplikon, ti vendosin organet e sigurisë në bazën e rregullore, dhe aty vendoset se në bazën e vlerësimit të rrezikueshmërisë së personit vendos se a ka nevojë të pajiset personin në fjalë me armë apo të ofrohet mbrojtje policore nga policia e Kosovës.
Ndryshe, sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se posedimi i armëve është i përhapur më shumë në zonat rurale e ato kufitare dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime, duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, artikulli më i lexuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org ka të bëjë me migrimin e paligjshëm të qytetarëve kosovar. Pikërisht në këtë temë kemi të publikuar edhe një anketë në webfaqe. Në pyetjen se çfarë mund ta ndalë migrimin e paligjshëm, shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur krijimi i vendeve të punës, ndërsa një pjesë e tyre liberalizimi i vizave. Ne ju ftojmë të votoni edhe ju. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Afera përgjimeve dhe protestat e shumta nga studentët dhe drejtuesit e sektorit civil kanë detyruar qeverinë e Maqedonisë të tërhiqet nga shumë vendime ligjore. Tërhiqja e fundit ka të bëjë me studentët, pasi qeveria ka pranuar kërkesat e tyre për një ligj të ri për arsimin e lartë pa provim shtetror. Kjo tërheqje e qeverisë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Disa ia atribuojnë aferës së përgjimeve e disa të tjerë rritjes së ndikimit të sektorit civil. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vendimi i fundit i qeverisë për të tërhequr nga reformat e arsimit të lartë dhe nisjen e procedurave për miratimin e një ligji krejtëri me përfshirjen e të gjitha kërkesave të studentëve vlerësohet si zbrapsje e re ekzekutivit nga politikat e saj. Por vlerësimet janë të ndryshme nëse kjo tërheqje është pasojë e aferës së përgjimeve të publikuar nga opozita apo presioneve në rritje përmes protestave me mbështetjen e sektorit civil. Përveç nga ligji për arsimin e lartë dhe provimi shtetror, qeveria është tërhequr edhe nga ndryshimet në ligjin për honoraret, pastaj ka pranuar dialogun me punonjësit të arsimit fillor dhe të mesëm, duke e pranuar kërkesat e tyre. Albert Musliu, analist dhe përfaqësues i sektorit civil, thotë se lëshimet e këtylla të qeverisë kanë të bëjnë para së gjithash me aferën e përgjimeve. Ai mendon se qeveria tenton të minimizojë pakënaqësitë dhe forcën e saj ta përqendrojë në betejën me opozitën, e cila thuajse çdo ditë publikon afera kriminale për zyrtarët e saj.
Ashtu që ajo tenton të mbyllë gjithë kontekste tjera, edhe të koncentrohet te problemi më i madh, i cili është paraqitja e përgjimeve cilët i bën opozita. Do të kisha dëshiruar që kjo të jetë një vetëdijsim edhe një metodë më inkluzive e sjelljes publike, por momenti në cilën bëhet vrapja më vendon të besoj që kjo nuk është vetëdijsim, se ligjet duhet vijnë në mënyra procedura normale, edhe me inkluzionin e gjithë anëve të interesume, u ma shumë e shokë si tentim që të mbyllen plagët tjera edhe të mund të koncentrohen direkt se problemi më i madh, a është problemi bombave të shkëquitura për gjitha.
Thot Albert Mosliu, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi organizatës e jo qeveritare Iniciativa Demokratike, por ka drejtues të organizatave tjera jo qeveritare që vlerësojnë të kundërtën. Aktivistja dhe profesoresha në Universitetin e Shkupit Katerina Kolozova thot se sektori civil është ai që ka ndikuar më së shumti në ndryshimin e politikave të qeverisë apo tërheqjen e saj nga më shumë zgjidhje ligjore, të cilat e fillimisht e vlerësonte si shumë të mira, por që më pas u pa se nuk janë dhënë të mira siç e pretendonte ajo.
Ta bomba e slušam reke 6 mjeseci, pa një vidov neka svi dramatični presvrtivo odnoštovanje to na vlasto.
Këtë bombën e opozitës e po e dëgjojmë tani 6 muaj, por nuk pamë ndonjë kthese shumë dramatike në sjelljen e qeverisë. Sinqerisht e mendoj se ekzekutivi ka lëshuar pepër para presionit të qytetarëve, që është një punë normale dhe e shëndoshë për një shoqëri, kështu që nuk do të doja t'i vlerësoj efektet e sektorit civil dhe këtë të arritur t'i atribuoja bombave të opozitës. Thotë Kolozova duke shtuar se qytetarët hapën aq shumë fronte sa që e bën të pamundur veprimin e qeverisë në mbrojtjen e politikave të saj, ndërsa fronti më i fuqishëm ishte ai studentëve, të cilët për një kohë shumë të shkurtër arritën të paralizojnë procesin mësimor në më shumë fakultete. Madje ajo vlerëson se ishin pikërisht të studentët që i dhanë kuraj opozitës që të nisë me publikimin e dëshmive.
Treba da prekinem vetëmesh da go obesmisluam agrarjansko to zhvillenje da insistiramo da samo politička partija može.
Ne duhet i japim më fund të vlerësimit se vetëm një parti politike mund të bëjë ndryshimin, apo se vetëm ajo mund të bëjë presione dhe në anën tjetër të anashkalojmë lëvizje qytetare. Nuk pajtohem me një mendim të tillë. Përkundrazi, vlerësoj se bombat për të cilat flitet që nga shtatori i vitit të kaluar filluan të aktivizohen fal presionit të gjithë një enerritje të studentave, thotë Kolozova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Njeriu i cili thuhet se ka lansuar karrierën politike të presidentit rus Vladimir Putin, ish kryetari i Shën Petersburgut Anatoli Sobchak, ka vdekur 15 vjet më parë, siç është thënë nga sulmi në zemër. Por disa kanë spekuluar se Putin ka qenë i përfshirë në vdekjen e tij. Eveja e Sobchakut heziton të flasë edhe sot, edhe pse thot se e di të vërtetën. Kronike shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë. Pak udhëheqës komunal janë vlerësuar për ndryshimin e rrugës së historisë. Anatoli Sobchak, kryebashkiaku i ndjer reformisti i kryeqytetit verior të Rusisë dhe mentor politik i Vladimir Putinit, ka qenë ndryshe. Sobchak është bërë i rëndësishëm si zë karizmatik i perestrojkës, si kryetar që ka hequr qafe emrin sovjetik të qytetit të tij Leningrad dhe e ka nxitur reformat demokratike. Por 15 vjet pas vdekjes së tij, ai më shumë kujtohet si përkrahës i hershëm i Putinit, të cilin Sobchak dikur e ka vlerësuar si njeri që vërtet mendon për shtetin dhe jo për interesat apo nevojat e tij. Eveja Sobchakut Ludmila Narusova ka analizuar vlerësimet optimiste të burit e saj për Putinin, i cili si president ka përmbysur reformat demokratike në favor të autokracisë. Pavarësisht nga dyshimet rreth presidencës së Putinit, ajo thot se karakterizimin nga Sobchak mbetet i sakt në thelb.
Plani tavo shto ete distritne qelavjep...
Êshtë pa tjetër e vërtet në kuptimin që Vladimir Putin është një person i cili beson se i është të dhe një misioni veçantë, se është burr shtetas. A i vërtet mendon se i kupton interesat e shteteve dhe i zbaton ato në përputhje me rrethanat. Por, si që ka thënë Volteri, pushtetit të degeneron dhe pushteti absolut të degeneron absolutisht. 15 vjet janë kohë gjatë, thot Narusova. Rrethanat e vdekjes së Sobchakut mbeten të errta, pasi ka humbur përpjekjet për të shërbyer në mandatin e dytë si kryetari i Shën Petersburgut, ai është larguar nga Rusia në vitin 1997 për shkak të akuzave për korrupsion. Pas 2 vjetësh në Franca, ajo është kthyer në shtëpi për të shprehur mbështetje për Putinin, i cili do të garonte për president në zgjedhjet e marsit 2000. Gjatë një fushatë në enklavën përëndimore të Rusis, Kaliningrad, më 19 shkurt të vitit 2000, Sobchak, 62 vjeç, ka vdekur në dhomën e hotelit me sadukein nga sulmi në zemër, por disa raportet të medjave më vonë kanë thënë se ai është helmuar. Dyshimet janë rritur edhe më shumë kur dy agent të KGB-s që kanë udhëtuar me Sobchakun janë qelluar për vdekje. Narusova, e cila është fotografuar në funeralin e burrit të saj, e ulur midis Putinit dhe vajzës së saj Ksenia, ka thënë në atë kohë se nuk është ende koha të tregohet e vërteta për vdekjen e Sobchakut. 15 vjet më vonë ajo vazhdon të ngurrojë të flasë për vdekjen e burrit të saj, duke thënë se dëshmia e vërtetë e vdekjes së tij është duke u mbajtur në një vend të sigurt. Narusova thot se burri i saj, avokat dhe i thtar i zjarrit i lustrimit post-sovjetik, ka paraqitur kërcënim për aleatët e tjerë të Putinit që kanë ardhur nga radhët e KGB-s. Ata e kanë kuptuar se ndikimi i tij mbi presidentin e ardhshëm ka qenë shumë i madh, jo për shkak të parave apo interesave të biznesit, por për shkak të interesit të tij në sundimin e ligjit, thot Narutsova. E kujtoni se si në vitet e para të presidencës së tij, Putin ka folur gjithmonë për diktaturë të ligjit dhe për një vend të sunduar nga ligji. Por kjo ka ndodhur vetëm në vitet e para të mandatit të tij të parë. Çfarë shohim sot? Lëndë penale që hapen kundër opozitës politike, thot Narusova.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë ka përgjuar qindra gazetarë në mënyrë të paligjshme, ka bërë të ditur sot lideri i opozitës Zoran Zaev duke prezantuar dëshmi të reja mbi aferën e përgjimeve. Ai ka paraqitur audio incizime të reja me të cilat dëshmohet se si drejtori i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Saša Mijalkov dhe ministreja punëve të brendshme Gordana Jankulovska bisedojnë për mediat që janë vënë nën kontrollin e pushtetit apo se si ato duhet të raportojnë në favor të pushtetit aktual. Janë publikuar edhe incizime nga bisedat e gazetarëve të afërt me qeverinë se si të raportojnë për ngjarje të caktuara. Disa ortek të borës kanë vrarë më shumë se 80 njerëz në zonat malore në veri lindje të Afganistanit. Zyrtarët thonë se shumica viktimave janë regjistruar në provincën Panjshir. Kureshjet e dendura të borës në ditët e fundit kanë shkatruar mbi 100 shtëpi. Bora ka bllokuar edhe rrugët kryesore duke e bërë të vështirë për ekipet e shpëtimit që të arrijnë në fshatrat e prekura. Organizata Amnesty International ka thënë se 2014 ka qenë vit katastrofik për miliona njerëz dhe ka dënuar, siç ka thënë, përgjigjen e turpshme dhe jo efektive globale ndaj konflikteve. Në raportin vjetor Amnesty International u ka bërë thirrje qeverive që të ndalojnë së pretenduari se mbrojtja e civilëve është përtej fuqive të tyre. Në lindjet e Ukrainës, raporti thotë se edhe rebelët proruse dhe ushtria e Ukrainës kanë treguar respekt të vogël për civilët në dhunë. Raporti thotë se grupet armatosura kanë kryer abuzime në së paku 35 vende në vitin 2014, ndërsa rritjen e grupit militant të Shtetit Islamik e cilëson si shqetësim të veçantë. Pjesën për Kosovën të këtij raporti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ushtria e Ukrainës ka thënë se shkeljetar në pushimit nga separatistët pro-rus janë duke vazhduar, por me intensitet më të vogël. Një zëdhënës i ushtrisë ka thënë se rebelët kanë vazhduar të sulmojnë fshatin Popasna dhe fshatin Shirokine pranë qytetit të Mariupolit. Ukraina ka thënë se nuk do të nisë tërheqjen e armëve të rënda nga via e frontit, ashtu siç kërkon marrëveshja për armpushim derisa të mos ndalojnë luftimet. Separatistët kanë thënë të martën se kanë nisur të tërheqin armët e tyre, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Britania është bërë vendi i parë që lejon krijimin e embrioneve njerëzore nga ADN-ja e tre njerëzve. Dhoma e lordëve ka miratuar sot ligjin i cili garanton përdorimin e teknikave të veçanta. Këto teknika përfshin krijimin e një veze ose embrioni me ADN-n e një donatoreje para se ai të transferohet te një grua. Teknikat kanë për qëllim të ndalojnë sëmundjet gjenetike të bartën nga nëna te fëmia. Fëmijët që do të lindin me këto teknika do të kenë tre prindër biologjik me 99.8% të materialit gjenetik që vjen nga nëna dhe babai dhe 0.2% nga donatorja. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.